ono vrijeme, Isus podiže oči k nebu i pomoli se: Oče, daj da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu, da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni, ja dadoh njima, da budu jedno, kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.
Bože, naš Oče, prikazujemo ti sav svoj protekli dan. Prikazujemo ti svoje molitve, misli, riječi, djela i trpljenja u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom Kristom, koji se tebi u Euharistiji trajno prikazuje za spasenje svijeta. Daj da i u buduće Duh Sveti, koji je vodio Isusa, bude i naš vođa i naša snaga, da možemo svjedočiti tvoju ljubav. A s Marijom, Gospodinovom majkom i majkom crkve, molimo te osobito za nakane što ih Sveti Otac i naši biskupi za ovaj mjesec preporučuju molitvama svih vjernika.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, na valovima ste Radio Marije i započinjemo se misijom Da svi budu jedno. Mjesec je svibanj. Mi kršćani smo upravo ovaj mjesec izabrali za Marijin mjesec, jer je upravo blažena Djevica Marija izvor nadahnuća istinske vjere. Čudo i ljepota njezine uloge u Božjem planu stalan su poticaj vjernicima na promišljanje i molitvu, osobito molitvu krunice. One temeljne istine o blaženoj Djevici Mariji, da je ona majka Božja, bezgrešno začeta, vazda djevica i nakon smrti uznesena na nebo, uzdižu vjernička srca po molitvi krunice prema Bogu, koji nam se objavio u osobi Isusa Krista, i to zahvaljujući Marijinoj riječi: neka mi bude po tvojoj riječi, Bože. Tako, zajedno s Marijom, prebirući zrnca krunice, bilo osobno ili u obitelji, ili pak u župnim zajednicama, u prirodi ili središtima naših gradova i sela, idemo prema Kristu, naglasio je kardinal Pupar, ističući da su upravo otajstva krunice vrlo jednostavna i ujedno beskrajno duboka. I ona su otajstva našega života osobnoga i života naših obitelji, naših gradova, crkve i cijeloga svijeta. Upravo je Marija ona koja zna pretvoriti špilju za životinje u Isusovu kuću, s nešto siromašne odjeće i obiljem ljubavi. Ona je mala očeva službenica koja mu daje radosnu hvalu. Ona je pažljiva prijateljica koja se uvijek brine da ne ponestane vina, to jest ljubavi, praštanja, služenja, otvorenosti i poštivanja dara života od začeća do prijelaza iz ove vremenitosti u vječnost. A sve to u tvome i mome odnosu, odnosno našem životu. Njezino je srce probio mač, i ona razumije sve naše boli. Kao majka sviju, ona je znak nade za narode koji trpe na razne načine, sve dok jednom ne svane pravda. Dobro je istaknuti i to da svibanj pripada u liturgijskoj godini uskrsnom vremenu, koje traje 50 dana, a to razdoblje uvijek obuhvaća prvu polovicu svibnja, a često i cijeli mjesec, kao što je to i ove godine. Velika svetkovina uzašašća našega Gospodina uvijek pada u svibnju, uz iznimku kada možda jednom ili dva put unutar 40 godina nije tako. Blagdan duhova, koji se također naziva i pedesetnica, svetkovina Duha Svetoga, obično pada na svibanj, a nije rijedak slučaj da se i svetkovine Presvetog Trojstva i tijelova proslavljuju u istom mjesecu, iako to ove godine nije tako. Svibanj je stoga vrijeme u kojem se tako često čuju poklici Aleluja, jer Krist je ustao iz groba, Krist je uzašao na nebo, a Bog, Sveti Duh, sišao je da zauzme njegovo mjesto. Ovdje dakle leži razlog zašto je svibanj posvećen blaženoj Djevici Mariji. Ona je prva od stvorenja, najprihvatljivije dijete Božje, njemu najdraže i najbliže. Stoga je sasvim prikladno da ovaj mjesec bude njezin, u kojem posebno slavimo i radujemo se Božjoj velikoj providnosti, našem otkupljenju i posvećenju u Bogu Otcu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetome. No, Marija nije samo službenica Gospodnja, ona je također i majka i kraljica svih svetaca, te je upravo u ovaj mjesec crkva smjestila blagdane nekih od najvećih među njima, tako da joj čine društvo. Prvi je među njima blagdan Svetog Josipa, radnika, pa 3. svibnja blagdan našašća Svetoga križa, koji je naslovni titular crkve u mome rodnom mjestu Petlovcu u Baranji. Iako je taj blagdan papa Ivan 23. premjestio na 14. rujan, moji sumještani ga slave na današnji spomenuti dan, a na isti datum slavimo blagdan apostola svetih Filipa i Jakova po novom kalendaru. Spomenuo bi još dvojicu za naš narod značajnih osoba, to je blažen Ivan Merz i sveti Leopold Bogdan Mandić. Ovo su neki od pomno odabranih plodova mnogostruke milosti Božje i oni sačinjavaju dvor njihove slavne kraljice. Rekao bi još nekoliko riječi o molitvi krunice. Složit ćemo se sigurno s tvrdnjom da ne postoji vjerni katolik koji nije čuo za krunicu kao molitvu Mariji, majci Isusa Krista. No, složit ćemo se isto tako da se svi katolici prema toj Marijinoj molitvi ne odnose na isti način. Lijepi broj vjernika bez krunice ne ide nikamo. Imaju je uza sebe i redovito je mole. Malo manji broj njih moli čak sve 3 krunice dnevno. Sveti papa Ivan Pavao II. Molitvu krunice je osobito volio i molio, a kažu da i današnji papa Franjo moli sva 3 otajstva dnevno. Neki krunicu nose kao ukras oko vrata umjesto lančića, ili pak im je to podsjetnik na ono bitno, duhovno, Božje, u što vjeruju i žele svjedočiti na takav način. Sjetimo se naših branitelja u Domovinskom ratu. Velik broj koristi krunicu kao ukras na retrovizoru svojeg automobila, dok ju drugi opet imaju obješenu kao dekoraciju na zidu dnevnog boravka ili slično. No, složit ćemo se i s činjenicom da je moljenje krunice ipak danas u krizi. Ako usporedimo nekadašnja vremena i današnja vremena. Naime, zajednička molitva iz obitelji danas gotovo da je nestala, pa tako i zajednička molitva krunice. Ako si želimo biti do kraja iskreni i realni, moramo reći da velika većina vjernika katolika krunicu uopće ne moli, dok je mnogi niti ne znaju moliti. Možda će netko pitati zašto uopće krunicu moliti. Najčešće su opravdanja kako krunicu nema smisla moliti jer da je dosadna, jer je monotona, da je to uvijek jedno te isto, da nema koristi od nje jer najčešće nismo sabrani za vrijeme takve molitve, pa nesabrana molitva onako i ovako nema smisla. A mnogi čak upotrebljavaju kao argument ili opravdanje za ne moljenje same krunice one Isusove riječi kad molite ne blebećite kao pogani, misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. No, postoji nešto jako, jako zbunjujuće u svim ovim negativnim prigovorima, postoji nešto što zbunjuje svakoga dobronamjernog katolika koji traži istinite odgovore i razjašnjenja u svojim traženjima i pitanjima. A to su ukazanja Majke Božje u Fatimi 1917. godine, gdje je blažena Djevica Marija već u prvoj poruci rekla: molite krunicu svaki dan kako biste izmolili mir svijetu i svršetak rata. Pastiri crkve nikad ne žure s proglašenjima autentičnosti Marijinih ukazanja ljudima na zemlji i uvijek se dugo ispituju dokazi i argumenti. Ukazanja u Fatimi priznata su kao autentična i upravo od tada Marija nosi naslov kraljica Svete Krunice. Dakle, od ovog fatimskog argumenta mi želimo krenuti i ne pada nam ni na pamet tražiti bilo kakav drugi izvor za opravdanje, nagovaranje ili uvjeravanje nekoga kako je krunica dobra, važna i potrebna za duhovnost pojedinaca i zajednice. Želimo se ponajprije okrenuti nama, koji redovito molimo krunicu i pomoći samima sebi da si posvijestimo onu temeljnu duhovnu korisnost koja nas može još više učvrstiti u našoj dosadašnjoj molitvi krunice i pobožnosti prema Majci Mariji. U Fatimi je Marija sama za sebe rekla da je ona kraljica krunice. Odavde želimo izvući bit poruke. Naime, znamo da svaka kraljica ima u sebe i kralja. A koji je to kralj kojega možemo staviti uz Mariju? To je jedan i jedini kralj kraljeva, u kojemu na zadnju nedjelju crkvene godine slavimo isto imenu svetkovinu, to je Krist kralj. Slijedi nam logičan zaključak. Postoji jedan znak, nama najvažniji, opipljivi, najvidljiviji, kojeg Isus, kralj, daruje, a to je mir. Nije potrebno navoditi biblijska mjesta gdje Isus govori o miru. Mogli bismo krenuti od prvog njegovog navještaja kraljevstva Božjega, pa do njegovih poruka apostolima nakon uskrsnuća, gdje im kod svakog ukazanja govori mir vama. Uostalom, dovoljno je reći da se u čitavoj Bibliji riječ mir spominje čak 265 puta. Dakle, zaključak o korisnosti krunice, odgovor na pitanje zašto je krunica dobro i korisno moliti, što dobivam ja od toga ako molim krunicu, je više nego jasan. Po molitvi krunice, Marija zajedno s Isusom daruje mojoj duši, našim obiteljima, mome narodu, cijeloj crkvi unutarnji mir. Molitva krunice hrani dušu na isti način kao što svakodnevno hranimo svoje tijelo. Dakako, potrebno je reći i to da kao i svaka druga molitva, tako i molitva krunice mora biti sabrana i molitelj mora voditi računa da molitva koja se samo ustima izgovara, a srce daleko od Boga, takva molitva nije dobra. Jedan od uzora za dobar način molitve krunice, naravno uz mnoge druge, bio je i blaženi Ivan Merz, koga smo u ovom mjesecu izabrali za zaštitnika apostolata molitve. Osim liturgijske molitve, koja je svoj vrhunac imala u dnevnom sudjelovanju na svetoj misiji primanju Euharistije, blaženi Ivan je obavljao i druge oblike molitve, a to su adoracija i meditacija, božanski časoslov, pobožnost presvetom srcu Isusovo i blaženoj Djevici Mariji, kojoj je svakodnevno molio krunicu. Koju riječ više o blaženom Ivanu Mercu reći ću nakon glazbenog predaha.
Mo te, Isuse, da budem tebi sličan, kao što je bio Ivan Merz. Molim te, Isuse, da budem za mlade apostol, kao što je bio Ivan Merz. U meni gori plamen za visinama, za beskrajnim visinama, gdje ću grliti Duha Svetoga i tebe, Isuse, i Oca Nebeskoga. U meni gori plamen za visinama, za beskrajnim visinama, gdje ću grliti Duha Svetoga i tebe, Isuse, i Oca Nebeskoga. Želim te, Isuse, slijediti na tvome putu, makar išao po trnju. Želim te, Isuse, s Marijom po Mariji u Mariji, svaki dan sve više ljubiti. U meni gori plame za visinama, za beskrajnim visinama, gdje ću grliti Duha Svetoga i tebe, Isuse, i Oca Nebeskoga. U meni gori plame za visinama, za beskrajnim visinama, gdje ću grliti Duha Svetoga i tebe, Isuse, i Oca Nebeskoga. I tebe, Isuse, i Oca Nebeskoga.
Nastavljamo s emisijom Da svi budu jedno. Rekao sam da je za ovaj mjesec svibanj zaštitnik u apostolatu molitve blaženi Ivan Merz. Rodio se u Banja Luci 16. prosinca 1896. godine. Odgajan je u liberalnoj sredini. Gimnaziju s maturom završava 1914. godine, također u Banja Luci, a po želji roditelja kroz 3 mjeseca pohađa vojnu akademiju, a potom počinje studij u Beču. Prvi svjetski rat prekida mu studij. Mobiliziran je i poslan na bojište. Proživljava sve patnje rata na fronti u Italiji od 1916. do 1918. godine. U susretu s trpljenjem doživljava potpuno obraćanje Bogu. Nakon rata 1919. nastavlja studij književnosti u Beču i potom studira u Parizu na Sorboni u Katoličkom institutu od 1920. do 1922. gdje već provodi svetački način života. Iz Pariza piše majci: "Katolička vjera je moje životno zvanje." Po završetku studija dolazi u Zagreb 1922. godine i postaje profesor francuskog jezika i književnosti na nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je 1923. godine na Zagrebačkom sveučilištu disertacijom pisanom na francuskom jeziku o utjecaju liturgije na francuske pisce. Razmišljanjem, studijem, a osobito u krvi i plamenu rata, dolazi do spoznaje o istinitosti kršćanske vjere. potpuno se dariva Kristu, načinivši kao laik zavjet vječne čistoće. Sve svoje slobodno vrijeme posvećuje odgoju hrvatske mladeži u katoličkoj organizaciji Hrvatski Orlovski savez, koje je dao geslo žrtva, euharistija, apostolat. Kao katolički intelektualac riječju i perom oduševljava mlade i odrasle za Krista i crkvu. Jedan je od prvaka liturgijskog pokreta i zauzeto promiče liturgijsku obnovu u Hrvatskoj. Sustavno uvodi u crkvu u Hrvata katoličku akciju, pape Pija XI. Glavna njegova karakteristika kao katoličkog intelektualca jest ljubav i odanost prema crkvi i Kristovu nasljedniku papi, što je nastojao usaditi kod svih s kojima se susretao. Živi svetačkim životom, prožetim štovanjem euharistije. Premda mlad i kao laik, smatran je stupom crkve u Hrvatskoj. Svojim apostolskim radom i svojom opsežnom spisateljskom djelatnošću u katoličkom tisku ostavio dragocjenu duhovnu baštinu koja je postala izvor nadahnuća budućim naraštajima. Namjeravao je osnovati svjetovni institut, to je zajednicu laika koji bi radili za Krista i crkvu. No nakon njegove smrti, ovu je zamisao po njegovu nadahnuću djelomično ostvarila Marica Stanković, osnovavši žensku zajednicu suradnica Krista Kralja kao prvi laički institut Bogu posvećenih osoba u Hrvatskoj. Bio je čovjek žive vjere, iskrene molitve, samoodricanja, dnevne pričesti, rekao sam već, adoracije i predanog trpljenja, široke naobrazbe, bliz ljudima i svakom je čovjeku iskazivao kršćansku ljubav. Na samrti je prikazao Bogu svoj život kao žrtvu za hrvatsku mladež. Umro je u Zagrebu 10. svibnja 1928. godine u 32. godini na glasu svetosti. Njegov svetački primjer i žrtva života donijeli su obilne plodove, jer su mnogi mladi nastavili ostvarivati njegovu duhovnu baštinu, kako to svjedoči i natpis svijenca koji su mu mladi postavili na grob. Hvala ti, Orle Kristov, što si nam pokazao put k suncu. Grob mu se nalazi u Bazilici srca Isusova u Zagrebu, kamo je posljednjih 6 godina života svakodnevno dolazio na svetu misu i svetu pričest. Zbog obnove bazilike radi potresa, tijelo blaženog Ivana Merca je prenešeno u dvoranu koja je također uz Baziliku srca Isusova u Palmotićevoj, a u nju će biti vraćeno kad se bazilika obnovi. Brojne milosti i uslišanja dogodile su se po njegovu zagovoru. U tijeku je, valja i to reći, devetnica u čast blaženog Ivana Merca, već u našoj spomenitoj Palmotićevoj uz baziliku srca Isusova, a evo posebno će biti o tome riječi i preko valova Radio Marije, kada će se evo također organizirati i bliža priprava na proslavu u čast blaženoga Ivana Merca 10. svibnja, i to trodnevnicom koju će završiti biskup u miru, monsignor Mrzljak. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je blaženog Ivana Merca blaženim u Banja Luci 22. lipnja 2003. i postavio ga je posebice mladima i vjernim laicima za uzor kršćanskog života. Na beatifikaciji blaženog Ivana Merca, sveti otac Ivan Pavao II. Rekao je i ove riječi: njega vam želim dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti. On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima, svjetovnjacima, a ime Ivana Merca za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i danas. Predahnimo sada uz još jedan glazbeni broj.
Su divni hrvatskoga roda, Ivana Mercu uzoretnu sjaja, naraštaja vodi putem vječnog raja, molimo te mi. Kreposti mnoge u duši su ti cvale, ljubica ruža koji ljam bijeli, Božim si srcem ljubio svijet cijeli, moli za nas.
Sada, poštovani slušatelji Radio Marije, prelazimo na nakane koje za ovaj mjesec preporučuju u naše molitve Papa Franjo za Opću crkvu i naši biskupi za Domovinsku crkvu. Papa Franjo nas poziva da ovaj mjesec molimo za crkvene poglavare, odnosno za crkvene pokrete i zajednice, da izdana u dan iznova otkrivaju kako su poslane donositi evanđelje, stavljajući vlastitu karizmu na službu potrebama današnjega svijeta. Ovu papinu svibanjsku preporuku pape Franje po svjetskoj molitvenoj mreži upućenu svim vjernicima mogli bismo shvatiti gotovo kao definiciju poslanja svakog crkvenog pokreta, onog redovničkog, laičkog i svake crkvene zajednice. Budući da su svi oni dio Kristova mističnog tijela, očito im je prvi poziv da se suobliče Kristu ne samo u duhovnoj povezanosti s njim, nego i u njegovu poslanju, jer crkva kao zajednica nastavlja Isusovo poslanje. To je poslanje navještaj evanđelja i življenje snagom sakramenata. Isus je sam obilježio svoje poslanje posebice u svojoj velikosvećeničkoj molitvi, kad moli za sebe, za svoje učenike, za one koji će na njihovu riječ povjerovati u njega i napokon za svijet, da se svijet spasi. Isus je spasitelj svih, a apostoli su svjesni svojega poslanja, što posebice Ivan ističe na kraju svoje prve poslanice. To napisah vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život vječni. U Ivanovu evanđelju slični je izričaj. Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da vjerujete. Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Svrha je dakle Isusova poslanja da nas i sav svijet vrati u život koji smo po grijehu izgubili. Iz toga novoga života po Kristovu dijelu spasenja proizlazi i poslanje svake crkvene zajednice i pokreta da po njihovu djelovanju snagom Duha Svetoga uprisutnjuje taj božanski život u ovaj svijet, da se svijet spasi po Kristu. Drugi je dio papine želje za našu molitvu upravo u tomu da svaka zajednica ili pokret prepozna svoju karizmu i da tu vlastitu karizmu stavi u službu potrebama današnjega svijeta. Povijesne se prilike mijenjaju, ali je potreba za spasenjem uvijek aktualna i Bog se brine da u pojedinim povijesnim razdobljima probudi svoje darove u pojedincima i skupinama za dobrobit cijeloga svijeta. O tim karizmama jasno govori Drugi Vatikanski sabor, kad veli da su to posebni Božji darovi pojedincima i skupinama za dobro svega tijela crkve koja je poslana u svijet da navješta Krista i da se svijet po njemu spasi. To što smo napisali pod određenim je vidikom i sažetak onoga što Sveti Otac redovito govori i na što ih potiče u prigodi godišnjih susreta s crkvenim zajednicama i pokretima na međunarodnoj razini. To isto čine i pojedini biskupi u svojim biskupijama. Zašto je to potrebno istaknuti? Upravo zato što je hijerarhija karizma nad karizmima i ona prosuđuje karizme da se naime nitko ne bi udaljio od izvora crkvenog poslanja u Kristu i da se ne zatvori u sebe ili još gore zađe na stramputice posebice nekakva pretjeranog ili jednostranog pobožnjaštva. Stoga vas pozivam da pratimo Svetoga Oca u molitvi tijekom ovog mjeseca svibnja, da crkveni pokreti i skupine svakodnevno iznova otkrivaju svoje evangelizacijsko poslanje.
Gospodar si svijeta vidljivog, nevidljivog, svi radosno slave Tebe, Boga živog.
Gospodar si žetve, izađi na polja, radnike pozovi, nek je tvoja volja.
Gospodar si mora, na pučinu izađi, kad stišaš oluju, svoje vjerne nađi.
Gospodaru svega, k sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi.
Naša su ti srca, poput žrtvenika, dajemo ti s njega hvalu redovnika.
Malo je u polju vrijedni poslenika, ti plodove primi svojih redovnika. Tvoja riječ je sjeme, u nama je nikla, u toj mekoj duši tvojih redovnika.
Šaluju svoje vjerne nađi.
Gospodar si svijeta, početak si i kraj, posebno me dižeš i vraćaš i kuraj.
Nakon ove pjesme prelazimo na nakanu naših biskupa, koji nas pozivaju na molitvu da primjer skromnosti i velikodušnosti blažene Djevice Marije nadahnjuje sve supružnike diljem naše domovine u njihovim radosnim obvezama. Dok su naši biskupi u ožujku ponudili našim molitvama primjer svetog Josipa za muževe u obiteljima, da radosno nose životne odgovornosti, u ovom mjesecu biskupi žele da se supružnici nadahnjuju na primjeru blažene Djevice Marije. Pritom biskupi posebno ističu dvije njezine vrline, skromnost i velikodušnost. Budu li njegovali te vrline i nadahnjivali se njima, supružnici će moći prikladno i radosno odgovoriti svojim obvezama. Važno je ovdje primijetiti zadnje dvije riječi nakane naših biskupa, radosne obveze. Da je to potrebno isticati, razvidno je iz mnogih, nažalost, neuspjelih brakova. Mnogi su razlozi tim neuspjesima, ali čini nam se da je jedan od glavnih određena nedoraslost supružnika i nedostatak svijesti da kad su se uzeli, od sada moraju zajednički rasti i dozrijevati. pogotovo kada dođu djeca. Supružnici bi imali jedno drugom biti uvijek pri ruci, ne samo konkretnom pomoći i uslugom, nego i međusobnim razumijevanjem, priznajući si istodobno vlastitu nedostatnost koja vapi za pomoću drugoga, a i spremnošću da se potrebi drugoga priskoči pa i na račun najobičnije komotnosti u koju često padamo i u nju se nađemo. Pogotovo to vrijedi u težim situacijama i okolnostima. Kad se u toj skromnosti i velikodušnosti, a zapravo u istinskoj jednostavnosti dvoje nađu zajedno, onda obveze doista bivaju radosne. Sveti papa Ivan Pavao II. Rado je spominjao da bi kršćanska zajednica imala također biti pomoć bračnim parovima u situacijama kada se sami ne snalaze, što također ponavlja i papa Franjo. To napose vrijedi onda kad dođu djeca kojima upravo supružnici, dakle roditelji, imaju biti prva škola života i vjere ponajprije svojom međusobnom ljubavlju, a onda i konkretnim poukama ili pak instrukcijama glede školskih obveza. Nije dobro da jedan od supružnika ne pokazuje zanimanje i brigu za rast svoje djece na svim razinama, prepuštajući to drugom supružniku. I u tome, kao i u svemu ostalome, imaju se nadopunjavati, naravno, na korist djece. S tim u svezi vrijedno je navesti odulji citat svetoga pape Pavla VI. O nazaretskoj obitelji. Tako on među ostalom piše: Nazaretska je kuća škola u kojoj se počinje upoznavati život Kristov. To je zapravo škola evanđelja. Ovdje najprije učimo gledati, slušati, misliti i potpuno upoznati koja se velika tajna i snaga nalazi u ovoj vrlo jednostavnoj, poniznoj i divnoj objavi Sina Božjega. U ovoj školi uviđamo zašto se mora obdržavati duhovna stega ako netko želi slijediti nauk evanđelja i biti Kristov učenik. Uz Mariju stječemo pravo životno znanje te razumijevanje božanskih tajna. Nazaret nas uči i šutjeti, što je vrlo potrebno svojstvo duše u vrijeme kad na nas u ovom uzburkanom i odveć uznemirenom životu u ovo naše doba juriša toliko povika, galame i vike. U šutnji se učvršćujemo u dobrim mislima. Osim toga, tu upoznajemo domaći način života. Nazaret nas podsjeća na to što je obitelj, zajedništvo obiteljske ljubavi, ozbiljna i sveta ljepota obitelji, a odgoj u obitelji ne može ništa drugo zamijeniti. Neka nas nauči koja je prirodna uloga obitelji u društvenom poretku nazaretska obitelj. I naša molitva Gospi nezamjenjiva je pomoć supružnicima. Vjerujem da ćete se i vi, poštovani slušatelji Radio Marije, pridružiti tim moliteljima i češće ovaj mjesec, osobito u molitvi Krunice, uključiti u tu molitvenu nakanu naših biskupa za sve supružnike i obitelji u našoj domovini. Na kraju emisije, da svi budu jedno, kao i u prijašnjim emisijama koje idu svakog prvog četvrtka u mjesecu, a to je uoči prvoga petka, obnovit ćemo posvetu srcu Isusovu. Vjerujem da nam je poznato kako je to kada nekoga volite cijelim srcem ili vrlo ste strastveni u vezi toga, ali ponekad je teško djelovati u skladu s tom ljubavlju. obnova posvete srcu Isusovu pomaže nam ponovno se usmjeriti na Krista, koji nas može izdići iznad nas samih i naših grijeha i koji nas iznova uči disciplini suzdržavanja od upuštanja u našu sebičnost. To nastojanje zahtjeva žrtvu i uloženo vrijeme, ali kad to činimo s vjerom u onoga koji nam je dao u tome primjer i još mu dopustimo, posvećujući se njegovu srcu, da nam pomogne, uvjeravam vas da plodovi neće izostati. Disciplina i samokontrola su trening koji je svima nama potreban, jer se ne može postati maratonac na prvoj trci. Ali posvećujući se srcu Isusovu, malo pomalo otkrivamo puteve koji nas na našem životnom maratonu vode prema pravome cilju na koji trebamo doći. A božansko srce Isusovo nam u tome pomaže na razne načine. A među njima je osobna, duhovna, moralna i socijalna izgrađenost, zatim ispravno posloženi prioriteti u kojima, kako netko reče, ako nam Bog bude na prvome mjestu i sve ostalo će malo pomalo doći na svoje mjesto. Tako će osoba koja sa svom ozbiljnošću svaki mjesec uoči prvoga petka ili na sam prvi petak obnavlja posvetu srcu Isusovu, shvatiti vrijednost i važnost redovne povezanosti s Gospodinom, osobito na nedjeljnoj euharistiji. Potom će paziti i na vlastito srce, da bude čisto i dostojno Gospodinovo obitavalište. A u tome uveljke pomaže sakramenat svete ispovjedi. K tome puno će lakše odoljevati napastima, životnim olujama i protivnim vjetrovima koji nas na ovaj ili onaj način pogađaju svaki dan. One osobe koje dan započinju s molitvom, moleći Boži blagoslov i pomoć, a na kraju dana uz kratki osvrt na protekli dan zahvaljujući Bogu na pomoći s odlukom da ćemo sljedeći dan, ako ga doživimo, nastojati ispraviti nastale pogreške u proteklom danu, eto, sve nam to otkriva srce našega Gospodina, kome ćemo sada preporučiti sebe, sve svoje, naše obitelji, domovinu i crkvu, obnavljajući posvetu srcu Isusovu. No prije toga ćemo se nekoliko trenutaka zato pripremiti uz pratnju instrumentala. Presveto srce Isusovo, izvore beskrajne ljubavi, tebi se posvećujemo. Hvala ti za ljubav koju si očitovao po spasenskoj žrtvi na križu i probodenom srcu. Hvala ti za tvoj dolazak k nama i uskrsnuće po kojem si nam darovao pobjedu nad svakim zlom i svakim nečovještvom. Isuse, najvjerniji prijatelju čovjekov, jedini spasitelju ljudskog roda, tvome srcu posvećujemo sebe, svoje obitelji i svoj narod. Posvećujemo ti svoju domovinu Hrvatsku. Gospodine Isuse Kriste, zahvaljujemo ti za sve darove koje si nam dao, za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj crkvi. Potvrđujemo svoj krsni savez s tobom i svoju odluku da po njemu živimo. Presveto srce Isusovo, otvaramo ti svoja srca da u njih uliješ duha mudrosti i razuma, savjeta i jakosti, znanja i straha Božjega, kajanja i praštanja, mira i pomirenja. Prožmi nas duhom zajedništva u poštivanju različitosti osoba i službi. Presveto srce Isusovo, pomozi nam u našim poteškoćama i problemima. Tješi nas u našim patnjama, budi nam utočište protiv svakog zla u ovom svijetu. Blagoslovi naš rad, posao, učenje i igru. Daj nam milost da budemo blagi i nadvladamo svaku srdžbu i ljutnju. Blagoslovi mirom, zdravljem i srećom sve članove obitelji, ispuni svoje svećenike milošću Duha Svetoga, da privode k tebi sva srca ljudi. Isuse, neka ova molitva kojom se predajemo tvome srcu bude poticaj za naše osobno obraćenje i put do istinske molitve i svetosti. Isuse, budi središte našeg bića, budi središte naših obitelji, budi središte naše župne i svake druge zajednice, budi središte cijelog našeg hrvatskog naroda. Ti, koji s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga živiš i kraljuješ, uvijek je vjekova. Amen. Hvala vam, poštovani slušatelji Radio Marije, što ste i u ovoj emisiji bili s nama. Sve vas pozdravljam i čujemo se sljedeći mjesec također u četvrtak uoči prvoga petka u 17 sati. Dotada na sve vas zazivam Božji blagoslov. Neka vas Gospodin blagoslovi i neka vas čuva. Neka vas Gospodin licem svojim obasja i milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na vas i mir vam donese. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda s vama. Amen. Hvaljen Isus i Marija.